Kviečiame pasiklausyti pranciškono kunigo Antano Blužo homilijos.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirmą savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui. Tai girdėdami mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: Sek paskui mane. Tas atsakė: Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė: Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: Ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Jeigu vienu žodžiu paklausčiau čia esančio, apie ką Dievo žodis, kaip jūs pasakytumėte? Tarnavimą, sekt paskui Kristų. Tarnavimas vien žodis, sekt paskui Kristų jau trys. Ne, trys negaliu. Koks dar galėtų būti žodis? Labai paprastas. Pašaukimas. Mes akivaizdžiai girdim apie pašaukimą. Ir turbūt, kas šventą raštą skaitot arba dažnai klausot, jau girdėdami pirmą skaitinį apie Eliziejaus pašaukimą, jau automatiškai turbūt jau galvojat ir apie, net nežinodami, kokia bus Evangelija, kad tai yra panašu į tai, ką mes girdėjom pagal Evangeliją. Ir Jėzus tarsi į dar vieną lygį iškeltai, ką pranašas Elijas leido Eliziejui, tai nueit atsisveikinti su tėvais. Ir mums tėvų klausims, ypač kai turim šiandien krikštą, tas tėvų vaikų santykis, ypač jauni tėvai su mažais vaikais, turbūt dar stipresnis yra santykis, tai yra labai jautri tema. Pavyzdžiui, man dar viena tokia vieta yra Evangelijoje, kai pašaukė apaštalus Jokūbą ir Joną ir sako, jie paliko, jie ten su tėvu taisė tinklus ir sako, paliko valtį ir tėvą ir nusekė. Pagalvojus, tėvus, kaip ant turėtų žmogus augina vaikus, investavo, mokė, kad būtų kam tos tinklus valti, perduot, kad tie vaikai būtų laimingi, sotus. Ir sako, va, nieko nereikia, išėjo vienuoliais, išėjo ant kunigą mokytis. Va, atrodo, taip stengiaus. Už tai aš aišku tėvam, kad taip nebūtų skaudu, visada sakau, reikia turėti minimum 4 vaikus. Minimum. Nes viens turi pakeisti tėvą, kits turi pakeisti mamą, trečias įvykdi Dievo įsakymą, būkit vaisingi ir dauginkitės, nes jeigu pakeiči tik tėvą ir mamą, čia Dievo įsakymas dar nėra išpildoms, daugintis, tai yra tik po savęs paliekama, ir dar viens yra atiduodams pašaukimui, žodžiu, kunigystėje, vienuolynui, tada būsit atlikę gyvenime misiją kaip tėvai. Ir čia vėl mato, toks gali būti net tėvų pašaukims, kad nebūtume minimalistai. Ir tada, aišku, tėvams, kai, ypač net ir seniau, kai turėdavo 10 vaikų, tai vieną išleisti kunigus ar vienuolius nebūdavo jokių problemų. O yra net ir tokių šeimų buvę, kur praktiškai visi 10 išeina į vienuolynus, tai ir taip. Tai ta kultūra, aišku, reikalinga ir mes čia matom vėl, kad tam tikri dalykai gyvenime yra daug svarbiau, negu tai, ką mes matom plika akim. Gal toks kvailas pavyzdys, aišku, mums gal šiais laikais jautis 12 jungų jaučių, beje, tai jeigu 12 jungų, tai jau 24 jaučiai. Visas ūkis, čia vos ne Karbauskis koks nors jau tas Eliziejus buvo, didelis ūkis, pakinktai, viskas. Ir jis atsiliepdams į tą pašaukimą, atsisveikinę su tėvais, jis tuos visus jaučius paukoj Dievui, kaip deginama auka, tai įsivaizduokit, aš kai važiuoju pro Kauną arba link Kryžių kalną, pro Šiaulius, ten ir tuos John Deere traktorių parduotuvės. Aš visą laiką taip užmetu akį, man patinka tie traktoriai, bet aš žinau, kiek jie kainuoja daug. Tai įsivaizduokit, vat, tokių 12 traktorių ūkininkas sakytų, Dievas mane pašaukė, su visų spalvotų kūrų, su visais padargais aš laužą pakuriu ir einu sekt Dievą. Einu sekt pranašą kažkokį. Tai sakytų tau ne visi namuose. Bet apie pašaukimą dažnai tai būna, kad reakcija dažnai net iš pačių artimiausių gali būti. Aš nežinau, kokia Eliziejaus tėvų reakcija buvo, kai jis parėjo su tėvais atsisveikinti ir sakyti, aš tos jaučius pakuriu laužą ir einu sekt pranašą lyje ir vykdy Dievo valią, skelb Dievo žodį. Aš nežinau, kokia jo tėvų reakcija buvo, bet mes galim ir kitų šventųjų reakciją matyti, pavyzdžiui, šventojo Pranciškaus tėvo reakcija, kai Šventas Pranciškus pradėjo dalinti tėvo medžiagas, biznį, nes tėvas jo importuodavo iš Prancūzijos medžiagas ir Pranciškus, kai atsivertė, jis pradėjo tėvo turtą į kairį dešinę dalinti, pardavinėti, tai tėvas jį buvo net užrakinęs, kad neblūdytų jam. Tėvui labai širdis skaudė, kad jo sūnui pasimaišė protas, visas Asyžius, visas miestas iš jo juokės purvais drapstė. Tai jam iš tos gėdos reikėjo net tą sūnų užrakinti, kad žmonės jo nematytų. Ir galiausiai, aišku, jisai net ir nesusitvarkydant su tuo savo sūnum Pranciškum, jis patraukė jį į teismą, kada prieš Asyžiaus miestą, paskui dėl to, kad Pranciškus jau buvo įstojęs į tą vadinamą luomą atgailuotojų, tai jau buvo nebe pasaulietinis teismas, bet kada prieš vyskupą Pranciškus stojo, išsirengė nuogai, prieš visą miestą įsivaizduojat, ką tai reikštų, atidavė rūbus tėvui ir sako, tėve, nuo šiol aš sakysiu nebe tėve Pietro Bernardone, bet sakysiu, tėve mūsų, kuris esi danguje. Imkas tavo, aš neturiu pretenzijų į tavo turtą. Įsivaizduojat, ir kokia yra drama, ir tie biografai Švento Pranciškus net ir šiandien tiksliai nežino, ar į galą gyvenimo kažkokia taika tarp Pranciškaus ir tėvo atsirado, bet mes žinom, kad Šventas Pranciškus visada sveikindavo pax et bonum, tiksliau pax ramybė. Tai ta linkėdams ramybės, jis turėjo tą ramybę savo viduj turėti, žinodams net ir savo tą santykį su tėvu. Ir tie pašaukimo klausimai yra labai sudėtingi, bet aišku, nereiktų jų bijoti. Nereiktų jų bijoti ir nereiktų jų vengti. Nes vėl, kaip yra, kad tėvai, jeigu aš taip garsiai kalbu apie konkrečius pašaukimus į kunigystę, į vienuolyną, tėvų reakcija dažnai būna ypač šių dienų skandalų, nes nors sakyti šviesoj, skandalų tamsoj, kada mes, pavyzdžiui, turėjom ateitininkui, buvo čia ir aš ateitininkams stovyklaujantiems sakau, jūs nebijokit klausimus, kuriuos jūs girdit spaudoj. Jau geriau čia išsikalbėkim tom temom, negu kad jūs mokykloje vis tiek kalbėsitės vieni su kitais ir googlinsit. Tai klausimai buvo labai rimti, tai, ką mes skaitom laikraščiuose. Ir tėvai labai dažnai, turėdami savo sūnų, savo vaiką, galvoja į tą hebrą, aš tikrai nenoriu leisti savo vaiką. Ir tai yra didelė problema tarsi, bet atsiminkim, kad kiekvienas žmogus yra sukurts kam. Koks žmogaus gyvenimo tikslas yra? Yra laimė, ir laimė ne tik šioje žemėje, bet svarbiausia, ir ypač tėvai rūpindamiesi savo vaikų laimę, gėrių turėtų atsiminti amžiną laimę. Kad mes esam sukurti amžinam gyvenimui ir amžinai laimėjai. Ne tik tai turėti tuos John Deere traktorius ir gerą kažkokią aplinką saugę, tarsi va, gyvenam, turim tą ūkį ir jaučia laimę, bet mes matom, kad net ir tame daug laimės nėra, kai mes su brolijom Santiago kelią. Tai sutikdavom tokių jaunuolių iš vakarų Europos, pavyzdžiui, atsimenu vieną vokietį, kuris sako, aš einu tą kelią, nes man pinigų niekada netrūko ir netrūkst. Bet aš neturiu laimės, aš neturiu prasmės gyvenime. Ir aš ieškau tos prasmės. Ir daug tokių jaunuolių yra ypač tam galbūt turtingesniam vakarų pasauliai. Bet tėvai, rūpindamėsi vaikų laimę, turėtų suprasti, kad laimė, jinai turi šaknis kažkur giliau negu tai, ką mes matom plika akim. Kad tarsi, va tas, nu, va, tai, ką mes galim duoti vieni kitiems, tai tas ir yra laimė. Laimė mes galim tvirtai liudyti ir sakyti, kad jinai atein iš ko? Iš Kristaus aukos ant kryžiaus už mus, iš šventosios dvasios. Kai mūsų gyvenime yra šventoji dvasia ir šventosios dvasios vaisiai. Už tai antram skaitinį mes girdėjom, kad Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Įsivaizduot, ką reiškia turėti tokią laisvę, kada tu gali savo ūkį iš ūkio paukoti Dievui, sukraut laužą, aišku, čia kalbant taip dramatiškai, ir eit sekt Kristų. Aš esu matęs net ir tokį paveikslą, vieną kartą parodoj, dar buvau dvyliktokų, man jisai tikrai imponavo, kada Kristus kviečia jaunuolį į Dominikonų ordiną ir jau kaip jau abita siūlo sekti jį ir visi giminės įtraukia atgal su savo pasiūlymais. Matot, kad padaryti tokį sprendimą žmogus turi būti laisvas, kad aš nesu sąlygojams kažkieno nuomonės, laikraščių antraščių, giminių spaudimo, dar kažko, tai aš esu laisvas, nes Kristus mane išvadavo. Dar vienas svarbus dalykas yra žinot, kad pašaukims tai jis nėra vien tik vienuolyną ar kunigystę ir tai nėra kažkokia profesija, bet ir kiekvieno krikščionio pašaukims būt šventu, gyventi šventai, vykdyti Dievo valią, atlikti Dievo darbus. Ir aš ypatingai vėl matau tą, kada tėvai atneš, pavyzdžiui, savo vaikus krikštyti. Tai yra jau Dievo darbs, kad Dievas duot žmonėms gyvybę, o žmonės nesisavint tos gyvybės savo ir atneš Dievui. Sako, Dieve, tau mes atiduodam tai, ką gaunam iš tavęs. Ir čia yra tas pasaulietiškas pašaukims aukot savo gyvenimą, savo darbo vaisius, savo vaikus, savo svajonės viešpačių Dievui. Ir tai yra tas pašaukims į šventumą, kada mes, kaip girdėjom vėl, kad gyvendami laisvėj, mes laisvės vardan negalim pataikaut kūnui. Tai reiškia, kad laisvė ne taip, kaip įsivaizduojama, yra per įvairius paradus, kad laisvė tai yra daryti, ką nori. Kad tarsi tai būtų meilė gyventi taip, kaip nori, taip, kaip tu išmanai. Laisvė yra nepataikaut kūnui, ir iš meilės, aišku, vieni kitiems tarnaut. Atiduot savo gyvenimą iš meilės artimui, iš meilės Dievui, aukot tą gyvenimą viešpačiui Dievui ir žinot, kad aš gyvenu ne savo, kad aš gyvenu viešpačiui Dievui. Ir dar, kad tą galima būtų ne tik suprasti, bet ir padaryti, noriu pažvelgti Evangeliją, kad Evangelijoje mes girdėjom, kad Jėzus siuntė pasiuntinius pats ryštingai nukreipęs žingsnius į Jeruzalę. Tai vadinasi, jis žinojo, kur jis eina, jis žinojo, kad jis eina į kryžiaus kelią, jis žinojo, kad jis eina į kryžiaus kančią, už mus visus, už mūsų išganimą, turi tvirtą kryptį ir nesižvalgo ranką pridėjęs prie arklo atgal. Jis siunčia pasiuntinius, kad paruoštų jam vietą, kur jam apsistoti. Ir dabar, žiūrėkit, suveskim galus Jėzui apsistoti. Tarsi neturi vietos ir mes girdėjom, kad tie, kurie norėjo sekti Kristų, sako, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Pašaukims, ane, sekti Kristų, kur tik tu eitum. Ir panašiai, kaip man Astijus, atsimenu, atsakė, kai aš norėjau stoti pranciškonus ir nuėjau pas Astijų iš pažinties ir sakau, noriu stoti pranciškonus, jis man sako, nesusidėk su tais pranciškonais, buja kvailiai. Tai sakau, žinau. Tai tada sako, eik tenai pas Paulių, jis tau papasakos, ką konkrečiai reik daryti. Tai čia irgi Jėzui sako, aš seksiu tada, kur tik tu eitum. Ir Jėzus tarsi nori atbaidyti. Žino, kad tas gyvenims yra kvailas gyvenims. Sako, lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus. Jau čia nekalb net apie žmonės, kad net gyvūnai turi savo vietą gyvenime. o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Ar nori tokį gyvenimo būdą, kai nežinai, kas su tavim bus, kai nežinai, kokia tavo ateitis? Beje, mes su jaunimu, va, irgi pareklamuosiu, einam žygį kiekvienais metais ir šiemet eisim į Porciunkulės atlaidus, tai pasieškokit informacijos internete ir užsiregistruokit jaunims, ką reiškia eiti, nežinant, ką valgysi, kur nakvosi. Ir matant vis dėlto, koks Viešpats Dievas geras. Ir tas neturėt kur galvos priglaust, labai yra, sakyčiau, susijęs su tuo, kad apaštalus ir tuos pasiuntinius Jėzus siunčia būtent jam paruošti vietą, kur priglausta galva. Tai kas tai galėtų būti? Samarijos kaimą Jėzus neprijėmė. Nežinojo, kad jis eina į Jeruzalę. Jie atstūmė Jėzų, vadinas, atstūmė Jėzaus meilę, kad Jėzus nori prisiglaust prie žmogaus, prie jo gyvenimo realybės ir žmonės jo neprijėmė. Ir aišku, tas apaštalų rūstybė tarsi keršts, kad nu nori ugnį, liepsim kristi iš dangaus, kad jiems atsirūktų, bet Jėzus sako, einam kitur. Jėzus visą laiką ieško, kur priglaust galvą. Dar ta vieta labai man primen ir skaitinius, kuriuos dažnai aš skaitau ir per santokos sakramentą, kad du taps vienu kūnu. Kad, sako, štai vyras paliks tėvą ir motiną. Vėl tas matom, tėvų ir vaikų santykis. Tėvų ir vaikų santykis, kada tėvai turi paleisti savo vaikus. Ir vaikai, jie išein gyventą gyvenimą, kurį jiems Dievas davė. Ir sako, štai vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Ir du taps vienu kūnu. Paskui apaštalas Paulius cituoja tą vietą irgi iš Senojo testamento ir sako, šita paslaptis yra didelė ir aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Apaštalas Paulius, būdams fariziejų mokyklos, jisai mato Senąjį testamentą ir suprant jį, žvelgdams į Jėzų Kristų ir bažnyčią, į tą santykį, kad du taps viena, kad Jėzus glaudžias prie savo žmonos bažnyčios. Ir tą mes matom galiausiai net ir Jėzaus Kristaus kančiuojant kryžiaus, kad kai bažnyčios tėvai aiškint, kad bažnyčios gimtadienis yra didį penktadienį, kada kaip iš Adomo šonkulių buvo sukurta moteris ir atvesta pas Adomą, taip iš Jėzaus šono, perverto šono, iš jo perdurto širdies, neseniai šventėm švenčiausią Jėzaus širdį, tą iškilmę, kad iš jo perverto širdies, ištryškus vandeniui ir kraujui, gimst bažnyčia, nes per Eucharistiją ir per krikštą yra atgimdoma jo nuotaka šventam gyvenimui kaip tyra nesutepta nuotaka sužadėtinė, su kuria jis, sakydams, Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai, jis atsimint Senojo testamento žodžius, kad paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Jis turi apleist. Beje, komentaruose esu girdėjęs, kad ta žodis apleist originalo kalba, tai šventam rašte yra tik du kartus. Būtent vieną kartą palikti tėvą ir motiną glaustis prie žmonos ir kitam kontekste tas Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai. Tai reiškia, kad Jėzus turi ateit tarsi paliktą dangaus tėvo sostą, ateit į šią žemę ir apsiženit su kiekvienu iš mūsų. Ir dabar su kuo aš palieku jumis? Koks iššūkis, kalbant apie pašaukimą? Jėzus ieško, kur priklausti galvą. Ir mes galim galvoti, kas man gyvenime svarbiau. Tie 12 jungų jaučių, arklai, padargai, mano planai vaikams, vaikų gyvenimams, mano susikurtos vizijos. Ir Jėzui kas liek, kas, nu, sekmadienį bažnyčią vat nueinu, arba kartais, sako, pasimeldžiu, kai blogai būn jau. Tai ar Jėzus to nori, ar jis nori vis dėlto priglausti prie manęs savo galvą, kaip mylimasis mokinys, irgi Jonas buvo priglaudęs prie Jėzaus širdies galvą paskutinę vakarienę. Jėzus trokšt su kiekvienu iš mūsų vienybės, kaip santokoj. Jis nori tapti vieną. Ir mes tada atsiliepdami pašaukimą tikrai turėtume suprasti, kad numirėliams palikt laidot numirėlius, kad atidėliot pašaukimo negalima, kad vis dėlto mes turėtume atsiliepti visom jėgom į tą troškimą gyventi su Kristumi. Ir tada bus ta laimė, kuriai mes esam sukurti. Kad gyvendami, nežiūrint kokį gyvenimo būdą, ar šeimos žmonės, ar vedę, ar nevedę, vienuoliai, kunigai, kad mes išgyvensim tai, ko Viešpats iš mūsų trokšt, kad mes būsim pilnai gyvi, pilnai laimingi žmonės, pripildyti Dievo meilės. Ir ne tik šioje žemėje, bet ir amžinai. Aišku, užbaigsiu vėl, kad negalvotume, kad Dievas nori iš mūsų tik tai paimti, viską atimti, bet kad jo garbė pagal šventą Irenėjų, kad Dievo garbė yra gyvas žmogus, kad Dievas trokšt gyvybės, jis trokšt iš mūsų laimės, jis trokšt, kad mes gyvenimu džiaugtumės pilnai ir būtume pilnai gyvi ir sako tuo pačiu, žmogaus gyvenims, pagal tą patį šventą Irenėjų, yra Dievo regėjus. Kad mes matom Dievą savo gyvenime, neišleidžiam jo iš savo akių. Amen.
Girdėjome pranciškono kunigo Antano Blužo homiliją.